Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Mu kwezi kwa myandagaro mwaka wa 2018 Burundi bwaremeje itegeko ribuza ikoreshwa ry'utumwanya mu gihugu cyose. Ishyirwa mu ngiro ry'iyongingo ryari ritekanijwe mu mezi 18 no kuvuga mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2020 kugira abari baranguye utwo tumwanya baronke umwanya wo kuducuruza duhere. Inyuma rero y'imyaka ibiri iyongingo ifashwe, ikibonekeza n'uko utwo tumwanya tukirangwa mu masoko no mu bindi bibanza byo gucururizamwo. None ni kubera iki utwo tumwanya tukirangwa muri ivyo bibanza? Ni igiki cokogwa kugira ingingo ya leta ishigwe mu ngiro? Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uno wa gatandatu igenekerezo rya 2024 gitugutu mwaka wa 2020 mukagishikirizwa na Bertrand Ngendakuriyo Kaze. Inyuma y'umwaka umwe hatewe igikumu kuri iryo tegeko, Deo Giderurema mushikiranganje w'ibidukikije yamenyesheje ko kurangura utumwanya hanze y'igihugu n'ivyo dukogwamwo bibujijwe kuva ku genekerezo rya 2022 imyandagaro umwaka wa 2019.
Kuva ku genekerezo rya 2022 so ku kwezi k'umunani 2019 iyinjizwa ubumwanya n'ivyo babukoramwo bizoba bibujijwe, kandi n'imusha zose zatanzwe ku batarabyinjiza zizoba zihagarizwe. Turasavye Ober hamwe n'abajeje umutekano badufashe kubahiriza izi ngingo. Abenegihugu ntibogira amakenga ku byo bagiye gukoresha, kuko hari amashirahamwe akora ibyasubiriye ubumwanya nk'amagapo, ibikoresho bikozwe mu mpapuro, kugira dutere intege abafise imigambi cyangwa amashirahamwe yo gukora ibisubirira ubumwanya. Hari ibwirizwa shikiranganji yateguwe kugira ngo berekane ukuntu bazokoroherezwa.
Ariko ikibonekeza ni uko utwo tumwanya tubandanya dukoreshwa nk'uko byamye na mbere mu bibanza bitandukanye, nk'uko tubibwirwa na mugenzi wacu Innocent Valentin wa Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu.
Turi mu gisagara cya Bujumbura, neza na neza ku isoko rya Kotebu. Abana bakiri bato eka mbere n'abisumbuye baranyuragiranwa muri iryo soko, bagenda bakurikirana umuntu wese babona ariko arasuma. Abo bana badandaza udufuko two gutekeramwo ibyo umuntu asumye utumwanya. Muri iryo soko rya Kotebu harabonekamwo udufuko two gutekeramwo dushasha tubora, ariko udufuko twiganje ni utumwanya uyu munyagihugu ahejeje gusuma.
Icyo umuntu abona kigwiriye kugeza ni isaha n'amasashe, kuko isashe nizo zigihari burya bufuko buracari buke.
Kimwe gusa igiciro catwo caraduze guhera ku bacuruza kamwe kamwe kugeza ku baranguza.
Ivyo dusumye biragoye ubungeno bitwara, kuko isashe imwe yaho rigugwa 150 bigugwa 200. Ari isashe imwe yaho rigugwa 200 nyene imwe ya vere usanga uri kuyigura 400.
Mu mazu adandarizwamo inyama no mu tundi tuguriro tutari duke baracyatekerera abakiriya mu masashe. Hagati mu gihugu mu masoko no mu mabutike nk'Igitega no mu Rumonge ubumwanya baracyaboneka. Tubibutse ko mu ntara cy'Ibitoke hagize iminsi hafatwa imifuko y'amasashe yinjizwa kuri magendo, byarabaye no mu Kanyosha kumwe no mu Kajaga. Izo sashe zose zikaba zinjira zivuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Burundi Echo, amashirahamwe Pakubu canke Elicom azwi nk'ayakora utumwanya twa kijambere tubora yemeza ko bafise ibibazo bijanye no kurangura ibikoresho bifasha mu gukora utwo tumwanya twa kijambere tubora n'ibikoresho bigizwe n'amamashini bizimvye kugira bashobore gukora utwo tumwanya twa kijambere ku rugero rushimishije. None huko gwiki Gabriel Rufira rongo ishirahamwe rigwanya giturire n'isesogo ry'amatungo ya leta aratanga inyishu zitatu.
Ki tukunda kwita cha kamwana wa mama mpinga yanje kutubahiriza amategeko niyo ngorane ya mbere tubona. Iyo ngorane rero kugira ngo iveho nuko muri leta bukora ibishoboka byose kugira ngo iyo ngingo uwufashwe ayirenze ahanwe n'amategeko. Kigira kabiri nuko amashirahamwe asanzwe akora amasashe yo fashwa na leta, leta igatanga uburyo bw'ukungene bugira ico no kwita migration, bakava muri vy'amasashe atari degradable bakabafasha kuja muri transition y'ivy'amasashe degradable. Inyishu ya gatatu nuko bubuza rwose kwa tasashe nimwe ukwiba koze uko yitwa koze ukomeze kose yinjira mu gihugu kandi ubifasha birenzwe ko akabihanirwa. Igihe cyose bazo bacemera yuko hari amasashe naho yoba arabiri canke atatu aza mu Burundi, ni nzira imwe yereka kana nayo ne yuko ivyo vy'amasashe bitazovaho.
Gabriel Ufiri yaganira na mugenzanje Thierry Bigirindavyo wa Televizion Renaissance. Izo ntererano z'uwarongoye ishirahamwe Olicom nizo zishe zisozera kino kiganiro kw'isoko. Mwumvise ko ari nkenerwa kw'iyo ngingo ya leta ishigikirwa n'izindi nguvu za leta nyene kugira itebishigwe mu ngiro vy'ukuri. Betrange ndakuriyo nijana yako nabashikiriza kino kiganiro ku isoko ndabahisango kwa gatanatu za mu kindi kiganiro nkiki na huta.
Cari kiganiro ku isoko.